U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Magtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Baie dankie dat ons hier saam kan wees. Dat U ons as 'n liggaam bymekaar gevoeg het. Dat elkeen van ons in ons eie geloofslewe alleen hoef te stap. Maar dat ons 'n invloed op mekaar kan hê, mekaar kan dra, mekaar kan leer en kan lei. En dis ons hartsbegeerte, Here, dat die dinge wat ons in die afgelope tyd hier geleer het, dat dit sal deel raak van ons lewens. Ons leer nie hierdie dinge tot my eie voordeel nie, maar Here, dat ons vir ander ook tot krag en inspirasie kan wees. Dankie vir hierdie praktiese woorde vir U kerk ook en vir ons lewens. En ek pleit, Here, dat ons oop ore sal hê, dat ons sal luister wat U Gees vir ons sê. Maar ons pleit ook, Gees van God, dat ons oop verstand sal hê en oop oë ook vir onsself. Dat hierdie dinge nie net vir ons 'n teorie sal bly, 'n teologie sal bly nie, maar die praktyk van ons lewens, die pad wat ons met ons hele hartsbegeerte wil stap, tot glorie van die naam en tot bruikbaarheid in U koninkryk ook in hierdie wêreld. Kom Here en kom wees in ons midde, kom word verheerlik hier by ons. Amen. Goed, ons is nou besig met Paulus se gedeelte aan Titus waar hy baie prakties neerkom die praktyk van Christendom. En as jy gekyk het na van sy ander briewe, Efesiërs en Kolossense, dan sê hy sing in 1 Timoteus, dat hy baie keer presies tot dieselfde goed sê ook. Nadat hy al sy teologie verduidelik het, dan kom hy maar, wat beteken dit vir my in die praktyk? Ons is stil gestaan by die ouer mans, dat hoe moet hulle lewens lyk? En elke keer het ons vir mekaar gesê, daar is 'n rede hoekom hy so praat ook, want ons is vir mekaar 'n voorbeeld, en ons leer by mekaar. Die ouer vrouens, hoe hulle lewens moet lyk, en dan besonder dat hulle jonge vrouens kan lewe. Vers 6, vir die jonger mans, hoe hulle moet gedra, waarin 7 kom hy vir homself ook, sê Titus, jy moet 'n voorbeeld wees vir die jonger mans, en nie die jonger mans die gemeente, en alles hoe hulle moet lyk. En nou gaan ons aan na die laaste praktiese een wat hy vir ons wil noem. Die ander was nou met hulle ouderdom te doen en die laaste in die slawe vers 9 te doen met die sosiale stand. Goed, kom ons lees daar saam die twee versies. Hy sê, slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel. En hulle teer praat of iets vat nie. Hulle moet bewys dat hulle in alles betroubaar is. Soos hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God, ons verlosser, verhoog. Kom, ons hou dit oop, ek wil graag hierdie deeltjie net so 'n bietjie uit mekaar het al. Ons het nou nie meer slawe nie, ek dink ons is seker nou oor 150 jaar al, wat slavernij afgeboek is. Maar as ek net so vinnig in die agtergrond kan praat oor slavernij ook, dan baie mense al die vraag gevra, maar hoekom praat die Bybel nie teen slavernij nie? En is baie opmerklik dat die Bybel nooit 'n opinie daaroor gee, maar het net in die voorbygang noem. Selfs Paulus praat in die voorbygang net oor slavernij. En is omdat slavernij nie belangrik is nie, en ek dink is baie goed dat ons in ons geskiedenis tot die konklusie gekom het dat dit nie so is en so moet werk nie. En dit is toch gefondeer op die waarheid en die liefde en die respect vir my medemens. Maar dit was 'n gebruik nog altyd in die Bybel, ons sien het dwars die hele Bybel, dat slavernij. En vir Paulus is het belangriker, nie die sosiale stand nie, en waar ek myself bevind nie, maar wat ek doen in die situasie waar ek is. Dit was in die Bybel nog altyd die belangrikste. Ek wil aanhaal wat MacArthur hier oor sê, want ek dink hy som het vir my baie goed op. Hy sê, the New Testament teaching does not focus on the reforming and the restructuring of human systems. En is vir my interessant dat baie kerke daarby stilstaan, hulle dink, maar dis my visie in die wêreld, dat ons moet die sosiale status in die wêreld verander. Maar dit sal nooit nie. Die Here Jesus self gesê, die armes sal jy altyd by julle hê. Hy sê, en dis baie belangrik, we are not the root cause of human problems. En oor, baie keer luister ek op die radio, as hulle praat van sosiale toestand, praat van die misdaad, dan sê hulle, maar dis die sosiale toestand. Dis omdat mense arm is, dat hulle steel. Dis nie jou sosiale toestand wat dit bepaal nie. Ryk mense steel ook. The issue is always the heart of man, which when wicked will corrupt the best of systems, and when righteous will improve the worst. Man's basic problems and need are not political, social, or economical, but spiritual. Nie dat die ander onbelangrik is nie. Een deel van dit in ons liefde vir ons naaste. Kyk ons na ekonomiese, sosiale opligting daarvan. Ons kyk na die barmhartig en die versorging daarvan. Maar die Bybel en wie waarmee ons besig is, gefokus op jou gees, op jou verhouding met God en jou toestand waarin ek is. En die plek waar ek my bevind, en dan kom ons hierby. En dis 'n belangrike tema, as ons kyk na 'n paar ander gedeeltes, ek wil gou net so dat ons deurblaai by die ander wat Paulus aanhaal, ons gaan na Efesiërs 6 toe, dan skryf hy, slawe wees gehoorsaam aan jou eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfde tyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur 'n eienaars raak gesien te word, soos mense gunste kom nie, maar werk soos slawe van Christus, wat die harte van God wil doen. Kolossense 3, en dis byna dieselfde. Slawe wees alles gehoorsaam aan jou eienaars op aarde, moenie net werk om deur hulle raak gesien te word, en so in mense se gunste kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat jy ook al doen het van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie. En dan, Timoteus sê dieselfde, gelowiges wat as slawe onder die juk staan, moet aan hulle eienaars alle eerbied begin, so dat hulle nie sal kwaad praat van die naam van God, in die christelike leer nie. Ek haal dit aan, want ek wil hê, ons moet dit indrink as ons daar oor praat, dat dit 'n belangrike saak is. En Paulus het so belangrik acht, dat hy in elkeen van sy briewe by hierdie dinge stilstaan. Dat ons as Christen staan in die wêreld. Ons staan in omstandighede, en ons staan in 'n gebroke wêreld, en onder dit beteken gebroke sosiale strukture ook. En dan gaan kyk en hy gaan staan stil, juist by die laagste van die laag in die sosiale stand. Daar is niemand wat onder 'n slaaf is nie. En as ons hiervan praat, wil ek hê dat ons moet iets in onsself uittrek ook, want het gaan nie net oor slavernij nie, dit gaan oor ek en my werksplek. Ek wil nou nie slawe lig maak hier, of afmaak dat het nie iets ernstig is nie, maar weet dat baie van ons as mense sal kan identifiseer hiermee ook. Daar is ons wat vir jou sê, ek kan nie my werk los nie, ek haat het. Dis my vreeslik, ek werk onder moeilike omstandighede, maar ek moet hier bly. So, een deel daarvan dat mens kan identificeer, dat ek is in een baie moeilike situasie waar ek nie wil wees nie, anders is slawe, kan ek op die oond bedank en wegloop, maar dan het ek nie inkomste nie, ek kan nie vir my sorg nie. Slawe kan dit nie doen nie. Maar hoekom is dit belangrik dat ons hier oor praat? En ek dink daar is twee groot redes, hoekom Paulus hierby stilstaan. Die eerste ene is, ek kan praat, die tweede ene, die sekundêre rede, ek wil daar begin, is dat het God ons geplaas het binne 'n wêreld, en binne omstandighede, en dis juist waar ek 'n verskil moet maak. Paulus skryf as hy praat met die vrou wat binne 'n ongelowige huwelik staan, hy sê, bly in die omstandighede waar jy was, toe ek jou geroep het. Dis die lekker omstandighede, maar jy moet daar bly. As ons kyk na die wapenrusting, en die ouens hou baie vas in die wapenrusting, hulle vergeet dat daar geskrywe staan drie keer in die gedeelte, bly op jou pos. Dis die plek waar die Here my geplaas het, dis die plek waar ek die sout en die lig vir die wêreld gaan wees. Is juist my werksplek. Ek is bekommerd daaroor, want in baie Christene se lewe, hulle Christenskap geskei is van hulle werkswêreld en hulle werkslewe. Dis juist daar waarheen ek gestuur word. Dis juist daar waar die tyre die teerslaan, daar die praktyk is, waar ek Christus gaan wys vir 'n wêreld wat hom nooit sien nie. 'N wêreld wat nooit hulle Bybel lees en oopmaak nie. Besef jy dat baie mense jou lees lank voor hy die Bybel lees? Dis waarom het so belangrik is. En waar is het meer konkreet? Met al die ander vorige was het in interverhoudings binnen die gemeente. En dan bykie na buiten toe, ouermans, wys die jonger mans, wys die gemeente, vat die leiding, die wat moet leiding vat, ouer vrouens, wys hoe Christus julle gestap het en in julle rein en heilige lewe en leer het vir die jonger vrouens ook dat hulle dieselfde foute en dieselfde pyn moet hê in hulle lewe. Titus vat jou lewe en demonstreer jy as 'n jong man vir 'n gemeente hoe jy moet jong mans lyk. Maar as ons praat met die slawe, dan gaan het baie meer na buiten toe ook. Daar waar ek in die wêreld staan, daar waar ek geroep is. Besef jy dit? En ek wil vraag dat jy mooi sal dink nou daaroor, besef jy dat waar jy is, jy baie specifiek geplaas is, en dit is waar jy gebruik moet word. Party ons kyk so vas in die oppervlakte teen waar hulle is, en is beklei so teen die omstandighede dat hulle nooit die ruimte sien wat aan hom gegin is, om juist die evangelie te bring nie. En hier het in besonder ook verslawe, jy is die minste van die samenleving, jy het nie eens recht tot jouself nie, en as daar iemand is wat kan kla en kan toi-toi en kan slecht praat, dan sal dit slawe wees, en ek denk niemand sal ons eers sal tweede oog daaroor wenk nie. Maar dan kom die Here met sy opdrag, jy is my kind. Ons leef in 'n onregverdige wêreld, ons leef in 'n gebroke wêreld, maar ek is God, en al die jouself deur wat omstandighede ook self daar gevind, dit is waar ek jou kan gebruik. Dis jou sendingveld. Elke kind van die Here is geroep om sending te wees iewers, en die Here plaas ons baie spesifiek op plekke. Ons maak vir ons jouself die lewe baie moeilik, as ek net vastkyk my omstandighede, ek sien net die grense daarvan raak, ek sien net die goed wat ek nie het nie, en ek mis wat ek het. Ek denk ek het al paar jaar terug vir jou die voorbeeld gebruik, ek het het geleer as 'n jong man, die wat my ken sal weet, daar is nog altyd een verstenk in my huis gewees, van my hoërskool daar af is het al so. Ek onthou student het ek een dag so sit en kyk na, ek denk het was so 3-voet verstenk wat ek gehad het, met een paar visies daarin, en een van die ou klein palinkies, wat ek pas gekoop het, baie mooi tank, baie lekker ingerig, ek hou daarvan, as daar lekker spasie is, dat hulle, weet, die vis homself kan geniet, as hy kan. Ek hou nie van groot goed in klein bakkies, ek hou van klein goed in groot bakke. Die wat my nou ken, sal weet wat ek van praat. Hy moet, dit moet vir hom lekker wees, ek moet nie voel, hy is vastgevang nie. En die ou palinkie is op en af, teen die ruit, voor, op en af, op en af, op en af. Nou hoef ek nie vir julle te sê, wat is die volgende scene, nie, en kom maar by die huis in, en dan leg hy kirkdroog op die mat voor. So vastgekyk en vastgeval, op wat hy nie het nie, en wat hy nie kan doen nie, en waar hy nie kan wees nie, dat hy vergeet het wat hy het. En slawe, dit is precies wat Paulus hier kom skryf, ek wil julle herinner aan, wil jy oog opmaak, jy is kind van die Allerhoogste, vrygekoop deur die bloed van Here Jesus Christus, geplaas in, ja, miskien baie onregverdige situasie, in 'n baie moeilike situasie, met 'n onbillike baas, wat nie eens verstaan waaroor dit gaan nie, wat vol van homself is, wat ook al mag wees, maar mens, jy is juist daar geplaas om 'n lig te wees in 'n stukkie donker wêreld. Miskien is jy begenadig en jy is omring deur gelowiges en jou werk is lekker. Sê vir jy ook daarvoor dankie. Maar nie by almal gaan het so nie. En as Paulus hier skrywe van slawe in die ou gebruik in die Romeinse Ryk, dat baie van die baase is baie onbillik geweest in ons slawe, het nie recht tot homself nie, hulle is baie keer mishandel en slecht behandel. As hy die opdracht hier gee, is irrelevant van hoe jou baas is. En is een ding wat kinders van die Here moet goed leer in hulle levens, dat as die Here een opdrag gee van hoe my lewe lyk en hoe ek moet optree, is dit altyd onafhankelijk van hoe die wêreld optree. Die wêreld bepaal nie my en jou gedrag nie. Die woord bepaal dit, die gees bepaal dit. Dan sê ek, baie spesifiek vir die slawe, ek het jou geplaas waar jy is, lewe waar jy is. Party slawe was gelukkig, hulle was by goeie eienaars geplaas, party van hulle het die man sy eiendom, sy besitting, selfs sy kinders bestuur, en sy kinders getuiter, want party keer is die slawe wat hulle gevang het uit ander lande, is die Romeinse Ryk in julle onthou, was baie meer geleerd as sy baas. Daar was ambagsmanne, geleerde manne wat slawe geword het in die Romeinse Ryk. Kan jy dink hoe moeilik dit vir so 'n ou is? My baas kan nie eens lees nie. Maar dit geld nog daar. Geplaas daar. 'N Party is bevoorreg gewees en het baie goed groot geword. Party het selfs geërf. En as kinders in die huis behandel. Maar baie as nie. En as hy praat van slawe, dan sonder hy nou nie het deeltjie af nie. En julle wat sleg het kry iets anders nie. Die opdrag van die Here bly dieselfde. Maar ook vir ons, nou is amper in ligting, as jy 'n slaaf is waar jy is, vasgevang waar jy is, dis dieselfde. Maar dis ook dieselfde vir jou wat in 'n werk is, wat jy baie geniet. Albei kante is daar vir ons 'n probleem. As jy in 'n werkswêreld is wat jy geniet, kan het gaan op die ouwe en tot jou eie satisfaksie, jou eie geluk, en ek mis die punt. Net so die ander kant ook daarvan. Hoekom is dit belangrik? Nommer 1, ek is geplaas in 'n baie spesifieke situasie. Daarom moet hierdie lig wees. Maar nou wil ek gaan na die tweede en toe, en ek vat om tweede, want dis die primêre rede, dis wat ons hier by kom vers 9 sluit daarby af, en ons het in al drie die ander vorige aanhalings gesien, hy praat ook daarvan, die aansien van die leer van ons verlosser moet verhoog word, of het moet gedoen word tot glorie van God. My lewe mens, dit is een van die dinge wat ons op ons gelowige pad leer, is dat die lewe wentel nie rondom my nie. Voor ek die Here Jesus geleer ken het as my verlosser en saligmaker, was me, myself and I, dis waaroor die hele koninkryk gekom het, die onheilige drie eenheid. En in my geloofslewe begin die Here my oë oopmaak en ek sterwe aan myself, my eie ideale, my eie ambisies, en ek leer lewe voor hom, sê, maar Here, hierdie pad is vir u. En die glorie van God is my nommer 1 beweegrede in my lewe. Dis waarna ons op pad is, na die ewige hemel toe, as jy nou Openbaring al 'n bietjie gelees het, kom jy agter daarop, dat die hele hemel is gefokus op God, en die glorie van God, die aanbidding van God. Dis die hele pad van heilig maak, en dat ons nou op aarde al geleer word, hoe moet dit doen, en in die praktijk, dan kom het by my werk uit, dat in my werk gaan het ook, Here, mag u glorie, en mag u eer ontvang, en dan baie spesifiek, jy mag die woord van God, die leer van God verhoog word. Voor ons daarby kom, kom ons staan gauw stil, dat is net so kortliks, ek wil net diep toor, dis so 5 kwaliteite wat hy sê wat ons moet hê. Hy begin by nommer 1, ons het laas gepraat, maar die vrou moet onderdanig wees aan die man, en op die oomblik is iemand altyd onderdanig aan iemand anders, en ook by die werkswêreld. Man, jy mag hoof wees van jou huis, maar as ek by die deur uitstap, is ek weer onder iemand anders. Maar ek is altyd onder Christus. Slawe, julle moet in alles aan julle eienaars onderdanig wees. En die woord onderdanig wat hier gebruik word, is baie sterk militêre term. Soos wanneer 'n troep onder 'n bevelvoerder is. Jy moet luister wat gesê word. En julle weet in die weermag, jy kan nie vir jou luitenant of iemand sê, nee, ek is nou nie reglis daarvoor nie. Die ons wat deur diensplig was, weet wat is die gevolge daarvan. Ne? Waar gaan jy die blaarkie haal? Baie ver. Jy luister. Anders is daar baie erg repercussies. Maar wat hy geskryf het hier, en het is nou so'n bietjie technies, is in die vorm waarin die woord staan, is in die passieve imperatief. En dit beteken dood eenvoudig imperatief. Dis 'n opdrag. Jy moet. Ongeag van wie die persoon is, ongeag van hoe jou baas is, in die geval hulle eienaars is, ongeag van sy persoonlikheid, ongeag van of hy goed of sleg is, ongeag daarvan of hy verdien of nie, net soos ons gepraat het met die vrou en haar man onderdanig gewees, dis los, dis geskei van die persoon. Dit het te doen met my en my Christus, dit het te doen met my geloof, en dit doen met my afhanklikheid van hom. En wie jy, ek kan dit doen, omdat God in beheer is. Ek hoor hoe mense redeneer, ja, maar jy kan nie, jy weet nie hoe onbillik my baas is nie. Maar my liewe mense, hoe groot is jou God? Wat alles bestuur, alles beheer, en as hy praat van alles werk ten goede mee, vir die wat hom lief het, die wat volgens sy raadsplan geroep het in Romeine 8, dan bedoel hy ook, alles werk ten goede mee, ook in jou werkswêreld. Daar is nie, is die stukkie wat geskryf is net vir probleme in my lewe, vir siekte in my lewe en leiding nie. Dit het te doen met elke facet van jou lewe, ook in my onbillike werksplek. Alles werk vir jou toe goede mee, dat al trap die wêreld en al maak dit jou lewe vir jou moeilik. My ervaring is van hoe donker dit rondom jou is, hoe kragtiger kan jou lig skyn. Hoe groter kan jou getuienis wees. Dis 'n voorreg om daar te kan staan. Net soos hier slaaf te wees, dis 'n voorreg om so in die Here se diens te kan staan. En die loon is groot vir jou. As jy werk en jy leef tot glorie van God, ten spyte van die moeilike omstandighede, ten spyte van die hardkoppigheid, die onbillike vereistes, verwagtinge, onderwerp jou daaraan. En ek kan, want my God is almagtig en my God beheer. Dis hoekom ek het kan doen. Maar hy gaan verder. En volgende een wat hy vra is, stel hulle tevrede. Met ander woorde, werk so dat hy gelukkig is daarin. Verbind jou lewe tot uitmuntigheid. As ek daaraan dink, dink ek in die woorde wat Oswald Chambers, die wat sy dagstuk ken, wat by mekaar gevoeg is, sê my utmost to his highest, my allerbester, vir my allerhoogste. En weet, dis daai windel wat by mekaar gestel is deur sy vrou en andere na sy dood, gaan dit juist daar oor elke facet van my lewe, dat ek lewe vir die glorie en die eer van my koning, en alles wat ek doen, doen ek vir hom. Die probleem wat ons het, ons raak baie vinnig gefokus op hier en nou. En ek vergeet die lang spel. Ek vergeet waarheen ek op pad is, en waaroor dit gaan. En ek wil vanoggend ons weer herinner aan, sit jy in moeilike situasie, het jy moeilike werk, jy nie regte vreugde en bevrediging daarin nie, hoop kyk jy omstandighede. Hoop vas kyk na wat ek nie het nie, hoop vas kyk na die stuk glas hier voor jou, en die dinge wat jy dink jy verdien en jy nie het nie, en kyk na wat ek het, en gebruik wat ek het tot glorie van my koning. Situasie gaan nie altyd verander nie. Ek is nou jammer, ek kan nie vir julle sê, dat as jy nou so gaan lewe, gaan jou baas nou billik raak, en dinge gaan beter raak nie. Partykeer as jy ernstig vir die Here lewe, kan dinge moeiliker raak. Dis deel daarvan. Partykeer as jy verreg vir die Here, en die glorie vir die Here by die werk ook wil leef, dan gaan jy juist al geïsoleer word, en moeiliker wees. Hou moed, staan op jou pos. Bly op jou pos. Hou jou fokus vorentoe, dan moet nie gaan oor anders nie, en as ek werk, dan werk ek, want ek wil die allerbeste vir my allerhoogste te gee, maar nou skryf Paulus hier baie spesifiek, om hulle tevrede te stel. Met ander woorde, ek moet werk op die manier, wat my baas wil hê, ek moet doen, en verwag. Nie wat ek voorstel nie, want die probleem is, baie van ons staan in die werkswereld, en ek dink dis my wereld, en dis wat ek wil hê. Baie jare terug, toe ons nou hier begin het, toe ons nou die plot hier buiten gekoop, en saam met die plot het ek vir Peters en Anna gekoop. Ons het nou maar so spot in die wijs gesê, dit was twee dierbare mense, so hulle was my goud werd. Ons het nou die huis daar gehad, en die wat die huisie ken, sal nou weet waar die sitkamer was, daar was net so een plek waar skulpaaie geloop het, en dan was die, waar my studeerkamer was, was een buitengebouw. Ons het die dak oorgesit en gebouw, dat ons nou een plek het waar ons baie vir gemeente activiteite kan doen, maar hoe Anna het besluit, dis nie huis nie, dis nie haar werk nie. Sy moet die huis skoon maak, maar daar is nou intussen nie aangebou, en sy het nou vir die vorige eienaars gewerk, en dis die werk wat sy altyd gedoen het. Nou bou ons daar aan, maar dis nie haar werk nie, haar description nie. Nou kan jy dink hoe dit my kwaad gemaakt het, en die nodige vasvat, jy moet doen wat ek vir jou sê, en wat ek verwag. Nou, sy is nie een slaaf, dat ek haar kan ontslaan of iets, nie dat ek het ooit sou doen nie, wat is die realiteit, of ek krijg my anders te wat het sal doen. En dit was vir haar een moeilike ding om te leer, maar die huis is nou tot daar in my studeerkamer. Jy moet doen dit wat die baas van jou verwag. Hy het sy deel ook, en hy weet waar hy op pad is, jy verstaan miskien nie die groter prentjie nie, miskien as hy dommer is, jy verstaan die groter prentjie, irrelevant. Ek werk vir die Here, maar ek werk op so'n manier, dat ek die verwagting wat hy van my het, kan vul. En as ek dit vir die Here doen, is dit partykeer nog bietjie meer as dit ook. Want ek werk vir die glorie van my koning. En daar kom die moeiliker deel in my christenskap ook, dat ek wil die Here glorie gee, maar gee die Here glorie wanneer ek ook hierdie man in rekening of hierdie vrou in rekening bring met haar verwagting van my werk. En ek besef by party mense is dit regtig iets onbilliks. Maar God weet, God sien en God kan. Vertrou hom ook dat hy selfs in die onbillike, onmoontlike vir jou die moontlike kan maak. Hy is groot. Dan een vijfde, derde een wat hy noem, wees respectvol, moet nie teepraat nie. O, Engelse woordjie daar wat baie gepas is, letterlik is backchat. Moet nie terugpraat nie. Moet nie iemand wees vol van jou eie idees, vol van jou eie opinies, vol van jou eie self, want dit is eindelijk waar het uitkom, dit is ook om mense teepraat, en hy het altyd een maar op iets te sê, want ek dink ek is beter, ek dink ek is verewe. Daai deel moet elk geval dood. So pas op vir teepraat. Een kind van die Here gaan nooit teen om nie, en een kind van die Here gaan nooit staak nie, ons gaan nooit toi-toi nie, dis nie hoe ons werk nie, dis nie ons operuit nie. Een kind van die Here onderwerp om, maar onderwerp om met die nodige respect. Hy is bo my. Dis die selle wat die Here vra vir ons regering ook. Of jy nou kruisie getrek het achter sy naam of nie, dis irrelevant van jou respect. Dis 'n opdragse verwagting. O, dis hoe ons hanteer. Moet by sê, as die Here vir jou geleentheid gee, dat jy aan situasies kan verander, as daar 'n forum is waarop het kan werk, daar is maniere. Ek sê nou nie, jy moet stil bly, jy mag nie. Maar baie besighede het 'n plek waar jy kan praat, en waar jy dit miskien kan verander. Daar is 'n mooie en 'n liefdevolle manier hoe mens dit kan doen. Maar as selfs dan nie is nie, onderwerp myself in respek. Vier die ene, en ek glo nie, ek hoef regtig hier oor iets vier te sê nie, nee, jy vat ook nie iets nie. Die letterlik beteken, om een kant te sit vir myself, om te misbruik. Ek het al so verbaas gewees oor mense, wat so verstom is, en so aangevat is oor die korrupsie in die land, terwyl hy self te doen. Homself dinge aanmatig en teenvat in sy besigheid, of sy baas se besigheid, homself dinge toeëien wat hy nie behoort nie. En my liewe mense, ek praat tot so 'n klein dingetjie ons jou pen by die werk te vat. Om op die besigheid se rekening privaat ritte te ry. Weet, en al die dinge is, ons praat vir my allerbeste, vir my allerheiligste, Here, laat my pad so skoon, so mooi, so rein wees, want het gaan vir u glorie, maar sekondair gaan het ook vir die wereld, wat hierna kyk. Ek is geplaas hier binnenin, om een licht te wees vir die wereld, en ek kan nie bezig wees met enige ongeruime saak nie. Ek moet betroubaar wees in alles. In die kleinste stikkie detail. Daar is jou saak van eer wees en erns wees. Ek sal niks vat, nie een stikkie vat, wat nie uitdruklik vir my toegesê is nie. As daar voordele vir jou gegee is, my liewe mens, gaan geniet jou voordele. Maar maak seker, dit is die voordele. Dis wat my toekom en my bedoel. Dan die laaste ene keer, en ek praat maar vinnig hier oor, hulle moet bewys dat hulle alles betroubaar is. Die Griekse woord wat ons vir geloof het, pistin, beteken geloof, maar geloofwaardig, om vir ons betaal het, is betroubaar. Ons het een mentaliteit onder ons jonger geslag, wat my nogal onrusbarend is, dat ons nie meer betroubare mense en geloofwaardiges het nie. Elkeen is daarin vir homself en sy eie ding. En as jy na partij ons CV's kyk, ek verstaan dit nie, my kop verstaan nie hierdie dinge nie, miskien dink ek nog maar oud. Hulle dink is 'n goeie CV as jy 15 companies waar jy gewerk het kan opsit. Vir my sê dat die heeltemal die teenoorstelde. Die ou is in het vir homself. Hy is nie betroubaar nie. Vat vir my twee manne wat met 'n CV voor my kom sit, die ene is 15 companies, en die ene is 15 jaar by die plek. Wie gaan ek vat? Om die waarheid te sê, ek gaan die ou vat wat nie sy baas nie wil hê hy moet gaan nie. Ek is verbaas in die kerk ook, en ek praat nou sommer na sy lyn op, maar dit gaan oor hierdie die aspek van geloofwaardigheid, betroubaarheid. Die kerk, die hele beroepstelsel is vir my so verkeerd en so op sy kop. Ek weet net nie, julle moet my maar reghelp as ek verkeerd dink oor die dinge. Wil ek 'n gemeente iemand beroep wat leiding neem wat nie gelukkig is waar hy is nie? My verstand verstaan dit nie. Ek sou wou sê as ek iemand moet beroep wat hier kom leiding neem, sê nou as ek moet wegval op iemand, is juis om te gaan na 'n gemeente toe waar 'n predikant nie wil loop nie. En die gemeente wat nie wil hy moet loop nie, dis mos die ou wat ek soek. Want hy is betroubaar, hy staan vastig, hy is daar, hy is committed, loyaal. En dit is die eigenskappe wat ek alleen, dit is in die woord bestin en bestuie wat geloof beteken, vastgevat ook, dat dit 'n betroubare, standvastige, geloofwaardige mens is. Jy kan op sy knoppie druk, hy is daar. En dan kom ons in met die laaste gedeelte, en dit wil klein oomblik hierby stilstaan, want dis waar oor het gaan. Vers 10, die resultaat. Dis waar oor my werksplek gaan, dis waar oor het gaan, die area waar ek my bevind, partykeer die buurt waar ek my bevind, die mense rondom my. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons verlosser verhoog. En kyk baie mooi na spesifiek wat Paulus, die bedoel ander gedeeltes, doen dit vir die eer van God, doen dit vir die glorie van God. Maar my liewe mense, en die skryf het juist so, die wêreld ken nie vir God nie. Die mense rondom jou weet nie wie hy is, en ek ervaar het selfs binnen ons land, ek sien het in ons skole, dat kinders nie eens weet wie Jesus Christus is nie. Hulle ken nie eens die basiese Bybelverhale nie. Maar vraag bykie hulle wat jonk is, jou maats, wie is Noach? Dan raak jy geskok om te sien dat kinders ken nie eers die ou Bybelverhale, die sondagskoolverhale waarmee ons groot geword het nie. En hier is generaties wat deurkom en ek kan sien in ons land in die afgelope 20 jaar hoe ons terugval in 'n wêreld wat lyk soos die res van die wêreld, dat mense rondom my nie meer 'n klou het van Jesus Christus nie. Hulle het nie 'n klou wat Christenskap is nie. Hulle lees nooit hulle Bybel nie, maar hulle lees jou. Dis hoekom hy skryf die aansien van die leer van God ons verlosser. Jou lewe wys vir hulle wat die Bybel leer. En is in jou lewe wat sy aansien van die Bybel verhoog of verlaag word. Oor baie te veel werkswêreld, lag saam met die ander manne, praat saam met die ander manne. Maar hy was Sondag in die kerk. Wat dink daai persoon van die Bybel en wat die Bybel leer? Ag, dit is nie 'n ernstige storie nie. As dit ernstig was, sou hy nie so saam met ons gekuier het nie. Hy is een van die manne, hy is een van ons. Oom, maar jy mag miskien baie braaf en baie trots daarop wees, maar is ten koste van die woord en die glorie van God. Die som totaal en die rede waarvoor jy daar is, waarvoor 'n kind is, waarvoor ek geskape is, vir sy eer en sy glorie. Geseend is die mens wat in baie moeilike omstandighede besef waaroor dit gaan. En wat so wandel agter Christus aan, ten spyte van sy omstandighede, dat mense sy lewe kan sien dat hy was gister in die kerk. Dat sy mense sy lewe kan sien dat hy was vanoggend in die stilte tyd op sy knieë. En dat hulle respek en agting kan kry vir die woord. Baie van hulle gaan nooit tot bekering kom nie. Baie van hulle gaan nooit vir jou goedgesind wees nie. Maar as wat jy sê, en dit is die tema wat ons so ver aan nou het behandel het, in lyn is met wat jy leer, dit uitlewe, dan moet selfs hulle in die slegste van die slegste sê, ek respekteer dit wat jy hom glo. Al wil dit nie self doen nie. Die ander kant daarvan is, ons leef in 'n wêreld waar daar nog baie uitverkorenes is wat by Christus moet uitkom. En daar's 'n kans dat dit een van jou kollegas moet wees. Maar jou kollega kom nie in 'n kerk nie. Hy ken nie die Here nie. Hy is omsingel met wêreldse dinge en wêreldse tye. Maar daar gaan 'n dag en 'n tyd kom wat die Here met hom 'n ontmoeting het. En gaan krisis kom en die Here gaan sy oë begin oopmaak en hy gaan begin vra. Maar Here, hoekom gebeur hierdie goed met my? En as hy oor die Here wil praat, dan moet jy in sy eerste gedagte wees. Ek as ek my vrou kan gebruik toe sy student was, die wat die argitektuur van kultuid op campus ken sal weet, dis party animals. Kyk, hulle roem hulle daarop hoe verskriklik erg hulle kan wees. Ek het 1/2 jaar argitektuur geswat, ek het daai lewe gesien en geken. En sy het, om as sy kind van die Here, sy pad saam met die Here gestap, ten spuite van al haar klasmaats, hoe gorreloos is wat hulle is, die dinge wat hulle doen, sy het saam met hulle gaan op die toere, Kaap toe en al die type dinge, en weet hulle, hulle dink is baie oulik om hotbox te maak van die bus, en die wat nie weet nie, om te rook, dat die hele bus toe is van die rook, en allemaal daar wat hulle moet doen, en te lach, en te grap, en te kere te gaan, en wat Marieke vertel het, my ook altyd sal bybly, in sy dronkenskap, toe het stil raak en alles, toe kom die grootste party en allemaal na haar toe. Die meest goddeloosste van allemaal. En sê, jy weet nie hoe gelukkig jy is. En wat jy het nie. En wie jy daar openbaar uit die diepte daarvan, want ons kyk vas in die oppervlakte van die persoon. Ons kyk vas in die uiterlike. My liewe mens, leer by God dat ons kyk nie in die uiterlike, ons kyk na die innerlike. Die ou wat so vreeslik te kere gaan, hoekom dink jy gaan so te kere? Hoekom is hy die groot sterk man? Hoekom is hy die brawe een as dit kom by die partytjies? Dis omdat die persoon verskriklik leeg is. Hy is verskriklik ongelukkig. En hy kyk na jou lewe. Standvastig op jou pad. As hy na Christus soek, na wie toe gaan hy draai? Na die betroubare. Of het nou jou baas is of 'n medewerker is. Jy stap die pad voluit vir my koning, en vir my koning gee ek die allerbeste in my lewe, en as dit by die werkers gee ek die allerbeste, soos my baas het verwag, as hy nou teken vir my gee wat onbillik is, Heer Jesus, u sien hierdie dinge, maar ek wil vir u die beste gee, help my dat ek my beste kan gee ook hierin. Ek wil vir u glorie bring, maar Heer, ek wil 'n pad so stap, dat mense na my kan kyk, en hulle die respect vir die woord kan kry, want hulle sien, ek hoor die dinge, ek pas het toe my lewe, ek leef dit. Oswald Chambers het ook gesê, en dit sal my altyd bybly, die mense wat jy affekteer met jou lewe, is nie die mense wat jy dink affekteer met jou lewe nie. Jy is salig onbewus ooit van hulle. Daar is mense wat jou dop hou. Veral as jy saam met die Here pad stap. En dis hulle wat jy kan bereik, as die Here die geleentheid gee. Maar as ek saam met die mense gaan, en ek saam met die wêreld gaan, dan is ek net nog 'n galm en 'n simbaal, onbruikbare instrument. Moenie laat dit jou lewe wees nie. En iewers hier binne-in, in die onbillikheid van my werk, as ek my oë gevestig hou op my koning en my verlosser, wat leef en uit my aangestel in die donker wêreld, daarin bring die Here vir my 'n vreugde en 'n satisfaksie. En as jy dit regtig begin snap, en hierdie slaaf dit ook gesnap het, sal hy vir ons sê, Here, ek wil my lewe nie anders te hê nie. O ja, daai ons het al die dinge gekry, ek het dit nie gekry, dit is my nie toebedeel nie. Maar in hierdie situasie, het hy vir my gegryp, my gebruik, my voorberei. Wat 'n vreugde, wat 'n voorreg. Die Here gaan nooit jou in 'n plek plaas, wat jy nie kan hanteer nie. Omstandighede wat jy nie kan beheer nie. Ek kan dit doen en ek kan oorgee en ek kan los, want my koning lewe. Dis 'n geloofsuiting dat ek weet, maak nie saak hoe donker en moeilik dit daar is nie, U is daar, U beheer, U stuur. Daarom kan ek dit doen. Maak dit jou eer en jou trots in jou lewe ook. Ook jou werk. as dit nie tot nou toe so was nie, staan nou op en sê vir Here, vergewe my dit. Môre as ek met my werk instel, stap. My allerbeste vir my allerhoogste. Laat my vreugde daarin wees. Ek doen dit vir u. Nie vir hulle nie. Ek doen dit vir u. Jy sal nie teleurgestel daarvan af terugkom nie. En jou loon mag dalk nie nou wees nie, maar ek wil in elk geval dit nie nou hê nie. Daar wag vir jou loon en dit is vir ewig. Waar elkeen wat getrou, gehoorsaam, die pad agter my aanstap. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat u elkeen van ons een sendeling gemaak het, iewers in hierdie stad, hierdie wêreld waar ons lewe. Elkeen van ons op 'n unieke plek, of het nou by 'n skool is, by 'n werkswêreld is, of ek nou 'n werknemer, 'n werkgewer is, Here, laat ons hierdie pad so stap, dat mense my lewe kan lees, en respek kan hê vir u woord, u lering, respek kan hê vir u pad, u weg. En Here, gee dat ons nie sal terugduins, wanneer het vir ons moeilik raak nie, dat ons nie ons lig onder maat emmer sal sit, dat ons pyn en lyding moet misloop nie, maar Here, stuur my, gebruik my elkeen van ons hier, tot eer en tot glorie van u wonderlike naam, tot opbou van u leer, van u woord, ook in die wêreld se oë. U is dit waardig, Here, dis ons hartsverlange en ek weet, dis ook 'n opdrag vir elkeen van u kinders. En dankie dat u ons u gees gee. Ons het al die krag, die wysheid en insig wat ons nodig het in u. En u sal vir ons toerus op die oomblik wat ons dit nodig het. Mag u naam net verheerlik word. Amen.